Notnou dávku rozporuplných až zděšených reakcí vyvolal nedávno americký sociální psycholog Jonathan Haidt se svojí knihou, ve které dává do souvislosti využití digitálních technologií a zhoršující se duševní zdraví mladých lidí. Je situace skutečně tak tristní? Co na to jiné průzkumy? Jak naopak vhodně využít digitální technologie třeba ve vzdělávání? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A našimi hosty jsou autorka knihy Hry sítě porno, rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty a zakladatelka iniciativy Digitální zdraví dětí Michaela Slusarev, která působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A dramaturg Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání Michal Kučerák. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Michalo, možná byste nám mohla říct, jestli opravdu knížka Jonathana Haidta je okamžikem, kdybychom všichni měli zvednout všechny varovné prsty a začít s tím něco dělat, anebo jestli je takovým alarmistou, jak se o něm říká.
No, ono to vyvolává docela podobná reakce, jako vyvolala tehdy ta knížka Manfreda Spitzera Digitální demence. A je to trošku podobné v tom, že možná ten Jonathan Haidt není jako... Je možná o něco méně alarmující a bere si ale trošičku vlastně specifičtější téma do úst. A jako to téma samo o sobě je obecně alarmující, ale Jonathan Haidt vlastně používá tu klasickou cestu výzkumníka, který si vyhledává studie, které podporují zejména ten jeho narrativ a názor a opomíjí vlastně komentovat studie, které to mají trošku naopak. A tyhle ty studie taky existují. Jo. Ono to vlastně bylo docela zajímavé sledovat během covidu a na to nějak tendujeme zapomenout, kdy během covidu, kdy jsme samozřejmě viděli to, že všichni jsme u digitálních technologií mnohem více, než bychom si představovali u těch dětí, to bylo jako opravdu extrémní a je pravda, že ty děti vlastně od toho covidu jsou u těch obrazovek srovnatelně vlastně větší počet hodin než předtím. Na druhou stranu, když se bavíme o tom, jakým způsobem používali sociální sítě, tak ty sociální sítě byly velkým hybatelem právě toho, že třeba ty dospívající konkrétně si tam vyhledávali způsoby, jak se vyrovnat s těma problémama s duševním zdravím, jak se potkat s někým, když nemůžu. Jo? Ty
děti vzájemně si radit.
Vzájemně si radit. Děti se potkávaly v Minecraftovém světě, protože se tam prostě mohli potkat a mohli si tam spolu hrát, když už se nemohli potkat opravdu. Jo? Takže ono to samozřejmě není černobílý, je to takový barevnější a určitě je fajn ty témata zvedat. Někdy možná ta společnost potřebuje nějakýho Manfreda Spitzera nebo Haidta, aby se jako začala nad tím zamýšlet, ale asi bychom to neměli brát úplně zas tak moc jako... No.
Michale, pokud vy se na to podíváte z hlediska někoho, kdo se věnuje kreativitě ve vzdělávání, tak jsou digitální technologie tím nepřítelem, který brání kreativitě?
Právě naopak. Já si myslím, že je důležité uvažovat o digitálních nástrojích jako o novém způsobu té nějaké kreativity. Podle mě nikdo o psaní nebo na takovém jako bezduchém kreslení neuvažuje, že to není něco nekreativního. Naopak může to vést něčemu kreativnímu. Co je spíše jako problematické, jednoznačně jako nějaké nadměrné užívání. Samozřejmě problematické i to, že ty děti, právě minule jsem se bavil s skupinou rodičů o tom, jako, jak se děti neumí nudit v podstatě, protože ta kreativita vlastně jako častokrát vychází právě z té nudy, toho, když vlastně všechno tak nějak jako utlumíte a momentálně ta realita, ve které žijou, je natolik vlastně jako potřebuje tu jejich interakci, ty podněty, takže vlastně ta nuda se stala něčím až zakázaným, takže možná by mělo to být napsaná kniha o tom alarmující, že potřebujeme se víc nudit. A to je možná i to bylo téma vlastně, které v rámci festivalu FUK si zpracovala vlastně Kunsthalle pod vedením právě Báry Škaloudové a Martiny Freitagové, kde vlastně právě chtějí ukazovat o tom, že no výtvarka, no to je takové jako nic nedělání v podstatě, ale co je to nic nedělání? A já naopak v téme práci, kterou dělám, kde pracuji s umělcema a takisto jako s mládeží, tak počítat, že jsou neuvěřitelné nástroje, které prostě dokážou rozšířit tu naši mysl, ty naše kognitivní schopnosti a tu naši kreativitu do netušených vlastně jako dál, takže určitě digitální technologie jsou jednoznačně kreativním nástrojem.
Vy i ve vaší knize, Michalo, jste neuvěřitelné neuvažovala nad digitálními technologie jako nad nepřítelem, ale nad někým, koho je potřeba do určité míry skrotit, ať už z pohledu rodiče, nebo samozřejmě těch samotných dětí. Jenže, jak k tomu přistoupit ve chvíli, kdy proti nám stojí algoritmy, které jsou mnohem mocnější než naše kreativní rodičovství?
Je to těžký, je potřeba tomu nastavit nějaký hranice a limity. To si myslím, že bez toho se určitě neobejdeme.
Což tam mimochodem zmiňuje i Jonathan Haidt v nějakých čtyřech bodech toho, co by se mělo dělat.
Jo, tak určitě, ono ve výsledku, jako všichni říkáme, to stejný, akorát někdy potřebujeme to říct důrazněji. Možná na to, co to rodičovství neobnáší a co se v mainstreamu úplně neříká. My jsme zvyklí dělat ty hranice, jsme zvyklí dělat pravidla, to nám jako rodičům docela jde nám zakazovat, jde nám trestat a podobně.
Role policajta.
To si nějak ohlídáme a ty hranice jsou v tom rodičovství jako jedna z nejdůležitějších věcí, to rozhodně. Ale to, co asi nám v tom digitálním světě jako rodičům chybí, je to, že my bychom ale měli aktivně naopak ty děti přivádět do toho světa těch digitálních technologií. A to je ten moment, kdy ty rodiče se jako zastaví a říkají, no ale já tomu nerozumím, děti ani nemám Facebook a děti já nevím, jak se to používá, ty děti tomu rozumějí mnohem líp než já. A oni tomu jako ne vždycky rozumějí mnohem líp než já. Oni jsou lepší konzumenti, to jo. Ale stačí vlastně úplně jednoduše je opravdu přivádět do toho, co dělám. Nevím teďkon, co můžu dělat. Můžu možná vybírat dovolenou na léto, tak to nebudu dělat, když budou děti spát, ale vezmu si je k tomu počítači a ukážu jim, hele, tohle to je prostě firma, která jako je problematická nebo měla problémy, tak s tou asi nepoletíme, ale takhle se vybírá dovolenou, takhle se platí, tohle to je reklama a podobně. Že my máme tendenci těm dětem dávat digitální technologie, aby jsme je zabavili, aby jsme je uklidnili, aby jsme jako zrušili tu nudu, kterou nechcem, že jo, a rozhodně nechcem, aby naše děti se nudily, protože to je otravný a bolestivý, ale naopak my bychom měli vlastně ukazovat, k čemu ten nástroj digitálních technologií můžeme využít. A to děláme vlastně docela málo. A oni potom ty děti mají pocit, že to je jenom svět zábavy a to nás štve potom jako rodiče. No.
Akcent. V dnešním akcentu se věnujeme digitálním technologiím ve vztahu k duševnímu zdraví, ale také ve vzdělávání. A Michal by nám teď mohl říct, jestli jste i v rámci festivalu umění a kreativity vlastně našli cestu, jak nabídnout určité, řekněme, návody k tomu, jak používat digitální technologie ve vzdělávání třeba i právě v základních a středních školách. Protože řekněme si na rovinu, že často dojde k tomu, že i technologie tam jsou, ale nejsou využívány možná tím správným nebo ideálním způsobem.
Je to přesně tak. Ta společnost je technologicky saturovaná a já si myslím, že to tady zaznělo už i z pozice těch rodičů, ale v té podobné situaci jsou i ty učitelé v principu, který takisto vlastně úplně nerozumí, nejsou tak vnoření do toho a ty děti naopak nemají ten odstup, ale naopak jsou silně ponořený do těch technologií. Takže to, co se my snažíme ukazovat i z prostřednictvím festivalu, je uvažovat o tom zprostředkování nebo o té cestě k těm technologiím skrz tu kreativitu. Že fakt hledat to, jak vlastně ty digitální nástroje nemusí sloužit pouze k tomu, že děti jako tráví nekonečné hodiny vlastně prohlížením videí, co samozřejmě je asi pro ně zábavné, ale že můžou nějakým způsobem zkusit do toho vkládat nějak sami sebe. A to nutně neznamená, že se sdílejí, protože všechny ty nástroje vedou k tomu, jakože tlačí na ten tlak na to sebe sdílení, ale můžou vlastně spolu vytvářet. Takže to, co nás například zajímalo vlastně v rámci festivalu, tak samozřejmě je téma i umělé inteligence, které se teď vlastně samozřejmě řeší a je vidět, že s nástupem tady té technologie takisto nastupují různé iniciativy, které vlastně jako vám tvrdí, že vás proškolí, ukážu vám, jak ta technologie vlastně jako funguje. A z mé zkušenosti fakt jako vychází, že když někdy máte možnost vlastně vidět nějaké uvažování umělce o tom, jak využívá umělou inteligenci nebo ty nástroje, které ona momentálně nabízí, tak vám to skutečně může změnit vlastně jako ten pohled na to, co to je. A vlastně v těch například aktivitách, které já dělám s učitelama, když se s nima o tom bavím, tak jim říkám o důležitosti toho, že pro ty děti například tenhle ten nástroj toho generativní vlastně jako nástroje syntetické média jsou geniální v tom, že jsou vyvrcholení takové pomyslné pyramidy toho, že už stlačením jednoho pomyslného tlačítka všechno je hotové a já můžu dělat něco jiného. A tohle vlastně jako je vlastně, že ty pochopit tenhle ten nástroj, že není o tom, že o něco vytváří, ale že vlastně ta naše pozice v tom, co děláme, je v tom, že já to musím editovat v podstatě. Je to neustále vlastně, že ta pozice toho tvůrce, který přistupuje k tomu nástroju, je, že v roli editora, který vlastně jako navádí nějakou tu situaci, která se děje a dává jí nějaký jako nový význam. A měl jsem fakt možnost vidět jako různé přístupy umělců a když to zapojíte do toho kreativního procesu, že vlastně jako pomáhá vám vlastně jako rozšiřovat tu vaši představivost, ale neodevzdáváte ji, ale naopak vy řídíte pak ten proces, tak ty výsledky jsou fakt zajímavé.
Na těch digitálních technologiích je krásný to, že se neustále vyvíjejí a že nemají strop, že nenabízejí vlastně limity. Ty limity tam nejsou a to je právě to, co nám dává možnost se učit a rozvíjet a dávat tomu ty vlastní tvary, jak jsme tady slyšeli v rámci té kreativní a umělecké tvorby.
Přece jenom, ale Michale, jsou nějaké hranice, kdy si musíme říct ano, tady pustíme digitální technologie, ale tady už bychom je pouštět neměli právě proto, aby vznikl ten prostor pro nudu, ze kterého možná potom vznikne ten prostor pro kreativitu.
No to jednoznačně, to jinak ani být nemůže. Ono to musí začít už vlastně jako doma u těch rodičů, aby vlastně v tom malém věku rozhodli, kdy to dítě vlastně té technologii pustí a potom i nastavili nějaký ten způsob toho, či už jako samozřejmě toho jako a myslím, že to bylo dneska krásně tady řečeno, to není jenom o té kontrole, ale to, co například vycházelo mně z těch jako programů, je o tom zájmu. Protože je těžké podle mě pro někoho, kdo neznal nikdy Minecraft, se zajímat o to, co ty kostky a co to tam vlastně jako znamená. Ale
někdo to může odsoudit, že to je jenom hraní her.
Přesně tak, ale zkusme si vzpomenout, jaké to bylo, když jsme vyrůstali my před, já nevím, řekněme 20 lety a jak na to se dívali naši rodiče, protože ten posun byl taky jako enormní. Takže jakože to porozumění v podstatě tomu, co se děje a možná, že ten zájem. A to, co bylo vlastně tady ještě tak jisté, co Michal krásně řekla, že například těm dětem ukazovat vlastně, co děláme, aby porozuměli i těm běžným věcem, které my považujeme za úplně samozřejmé, tak vlastně je vtahování do toho prostoru, toho, že co ty technologie vlastně běžné dělají, kromě vlastně té konzumace té zábavy. A teď vlastně, co řeším zajímavě, jako situaci jsem právě v době festivalu konzultoval situaci vlastně v jedné třídě, kde se to, nebo v jedné škole, kde se to už vlastně vymklo kontrole a ty samozřejmě ten trend je
co se vymklo kontrole?
No používání vlastně jako digitálních technologií, v podstatě jako ty mobily. Každodenně vlastně ty učitelé to nedokázali regulovat a v tu chvíli vlastně už jediné, co jako nastupuje, je vlastně jako ta regulace. A to je vlastně jako...
To znamená detox.
Ano, to znamená, že se to zamyká nebo vůbec nenosí do té školy a to je podle mě jako škoda, protože i ty děcka to nějak vnímají. Tam je strašně důležité děcka i přizvat do té debaty, aby si vědělo, proč se to vlastně jako kdyby děje. To, o čem já mluvím, v podstatě jako kdyby není ani tolik jako, že ten detox, že vlastně ty zařízení nepoužíváte. Důležitý je vlastně jako kdyby ten detox jako rozumět tomu, co to znamená ten data detox, co to znamená vlastně omezovat tu svoji stopu, ale nejenom stopu vůbec, to co vlastně v tom, to, co po sobě zanecháváte, to co po sobě vytváříte, to vlastně, co to vás vypovídá v podstatě. A to je podle mě důležité se o tom s těma dětma bavit už v tom, a už to začíná vlastně v tom předškolním v podstatě jako ryby věku. Můžu jenom jeden rychlý příklad, teď vlastně jako co jsem se bavil s rodičema, tak například v Rakousku, protože samozřejmě řeší děti vlastně pro děti pro mobily do první stupeň, tak v Rakousku vlastně mobilní operátor nabízí chytré hodinky v podstatě. A je to fakt možná jako pro některé děti jako lepší věc, protože mají přesně to, co potřebují, ten telefon, a není to ten velký displej, který už hned je láká možná k tomu hraní a k tomu to.
No tak ale proto chtějí ty mobily, že jo, aby tam mohli hrát ty hry. Mě nepotřebují volat.
No ale můžou
si myslíme jenom my rodiče.
To si myslíme jenom my rodiče. Ale ty hodinky podle mě už takisto už jsou na tak jako pokročilé úrovni, že pokud ten rodič má nějakou obavu například z toho mobilu, tak to může zkusit tím například těma hodinkama v tuhle chvíli. A to mi přijde vlastně celkem dobrý krok.
Akcent. Na Vltavě posloucháte pořad Akcent, mluvíme o vlivu digitálních technologií na děti a dospívající a ve studiu jsou s námi autorka knihy hry Sítě porno, rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty a zakladatelka iniciativy Digitální zdraví dětí Michaela Slusarev, která působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a dramaturg Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání Michal Kučerák. Michalo, my tady se bavíme o těch pozitivních vlivech, ale také do určité míry existuje nějaký moment, kdy si řekneme a dost. A tady už vlastně jako se opravdu zahráváme s duševním zdravím dětí, protože řekněme ta individualizace přístupu k životu, kdy vidíme vlastně jakoby skupiny dospívajících a nebo i dětí, které jsou sice pohromadě, ale každý sám, tak těch skupin není málo.
Z toho vnějšího pohledu se nám může samozřejmě zdát, že ty děti sedí na lavičce a koukají každý do svého mobilu. Ono ne, vždycky to tak je. Obecně ty děti nedělají nic extrémně odlišného, než jsme dělali my, když jsme dospívali. Ale mají k tomu ten digitální svět, ve kterém vyrůstají a tam konzumují teda jako další množství obsahu a samozřejmě jsou tím nějakým způsobem přitahovaný. Jo, to jo. Ale možná někdy ten náš pohled té starší generace jako nemůže chápat tu plnou šíři toho, co se tam děje. Možná to někdy odsuzujeme slepě. A tím neříkám, jo? Jako já jsem jako zastánce toho, že je potřeba tomu nastavit limity, je potřeba udržovat časy, kdy jsme offline, je potřeba se nudit. Pro mě jako téma nudy je velmi živý a velmi důležitý. Ale někdy to odsuzujeme na první dobrou a vlastně tomu úplně nerozumíme. Řeknu jeden příklad za všechny. Jsem si povídala s jednou maminkou a ta maminka mi říkala, že se svojí 16-letou dcerou žili ještě s kamarádkou na jejich chatu a ty holky se neviděly asi 3 měsíce a měli tam jít asi na 5 dní na tu chatu, všichni se hrozně těšili a dojeli na tu chatu a ty holky první, ta maminka říkala, a oni první, co se mě zeptali, když tam dojeli, bylo, jestli se spolu můžou koukat na Netflix. A ta maminka říká, to je přece strašný. Já, když jsem neviděla svou kamarádku 3 měsíce, tak jsme chtěli jít ven a povídat si a všechno si říct a prostě být spolu a oni chtějí koukat na telku, jako co to je za blbost. A já jsem na ní koukala a říkám, já vám úplně rozumím. Ta moje první reakce byla úplně stejná. Na druhou stranu, ty holky si nemají co říct, protože celý ty 3 měsíce si každý den 100krát napíšou a ty holky vědí minutu po minutě, co se jim v tom životě stalo. Jo? Ten vztah není nějak otupělej, jiný a podobně. Jo? Akorát má prostě i jiný způsoby komunikace, který my třeba ne vždycky vidíme. Jo? A neznamená to, že by ty děti byly nějak handicapovaný v sociálních vztazích a nebo asociální. To tak jako většinou není. Samozřejmě vidíme takový případy, popisuje Jonathan Haidt, popisuje spousta dalších lidí, takový extrémní patologický případy byly vždycky, ale myslím si, že ta obecná populace to tak nemá a obecně, když chodím na ty střední školy, tak naopak musím říct, že velmi optimisticky jako pozoruju to, že spousta těch dětí v těch třeba 15-16 letech se to dostláme a začínají si sami všímat toho, že je ten digitální svět obtěžuje, že ty sociální sítě jsou toxický a už si nastavují třeba vlastní limity a nějak si to kontrolují. A možná mají tu záklopku rychlejší a lepší než my dospělí, který jsme v tom světě nevyrostli a je to pro nás pořád trošičku nový.
Pojďme vlastně kreativně pracovat s digitálními nástroji a pojďme objevovat aplikace mimo ty, které už známe. Pojďme se, protože to moře těch aplikací, které tam existuje, je neuvěřitelné a pojďme vlastně jako se tak trošku jako zdravě jako i na jedné straně hrát a právě ty nástroje generativní nám to umožňují. A u těch generativních nástrojů možná to jenom je strašně důležité i z pozice těch rodičů, i z pozice těch učitelů si na to šáhnout. Protože ty děcka si na to šáhly velice rychle, protože se jim to vlastně dostalo z různých směrů. Do těch aplikací to už je vlastně jako vstavěné a je dobré tomu rozumět. Takže je dobré fakt se toho nebát, otevřít tu aplikaci a vyzkoušet si, jaké to je, když že tako, a uvědomit si, že i nějaké jako petici vlastně dokážete, že to je vlastně jako to může pomoct. Vlastně není to jenom o těch psaní e-mailů a překládání textu, ale že to fakt můžeme zrazu použít v nějaké jako dobré mířené situaci.
Mě to připomnělo vlastně hrozně starou antropologickou studii Mimi Ito, Homago se to jmenovalo. Mimi Ito ještě kdysi dávno studovala to, jakým způsobem dospívající používají digitální technologie během, jako pro svůj normální život a přišla s takovou jako zkratkou nebo několika zkratkama, bylo to 3 klastry mladých lidí, který rozdělila do skupin podle toho, jakým způsobem ty technologie používali. A ta zkrátka Homágot, její publikace se váže na, na právě ty tři skupiny. Toho je Hanging Out, MA je Messing Around a GO je Geeking Out a to jsou vlastně ty tři skupiny uživatelů, který ona identifikovala a který jsou úplně stejný dneska. To Hanging Out jsou lidi, kteří používají digitální technologie k tomu, aby se bavili s ostatníma, taky to úplně nejběžnější, co používáme jako ta stará generace. A ty nejběžnější uživatelé, což je teda většinová společnost. Messing around jsou lidi, kteří třeba zkoušejí, by se dalo tady u té umělé inteligenci říct, zkoušet třeba napsat domácí úkol nebo něco třeba vytvořit. A geeking out jsou ty lidi, kteří třeba si zkoušejí hrát s kódem nebo zkoušejí být jako velmi kreativní v tom IT slova smyslu a těch je naprostý minimum. A vždycky to tak bylo. My jako na druhou stranu asi si nesmíme myslet, že teď, když do škol navalíme digitální gramotnost a to, že budeme všechny školit v umělé inteligenci, takže ze všech lidí se stanou ty gíci a budeme mít skvělou budoucnost, protože to budeme strašně dobře ovládat. To tak jako není a to tak nikdy nebude, protože ta většinová společnost nebude mít takovou motivaci a nebude mít takové dovednosti. Ale na druhou stranu je fajn vlastně jako popisovat ty metody toho geeking out, který třeba byly dřív nebo jsou jako hackerský, ale na druhou stranu se z toho můžeme učit něco i pro ten běžný život a něco, co můžeme využít docela dobře a co většinou potom se ustanoví i v nějakých produktech, který konzumujeme všichni, ale je potřeba tomu dát prostor.
Já bych možná jenom dodal, že to hackerství, protože to je přesně jedna z takových těch věcí, jako to šifrování, že tam už se děje něco, co nevím, teď to hackují, teď už miznou ty peníze z těch karet, ale hackerství, vlastně to originální hackerství, když vznikalo na té MIT, to je kutilství. To je fakt jako digitální kutilství. V
podstatě. Bez hackerů bychom neměli internet dneska.
A bez hackerů bychom neměli internet.
To je vlastně ta nejlepší možná zpráva, kterou jsme si mohli nechat úplně takhle nakonec, že ne všichni z nás budou hackři, ale měli bychom je podporovat. Michalo, když se vrátíme zpátky k tomu původnímu sdělení knihy Jonathana Haidta, máme tedy být opravdu na pozoru s tím, že digitální technologie skutečně mají obrovský vliv na duševní zdraví, negativní vliv na duševní zdraví dětí a dospívajících, anebo si spíš máme trošku nadechnout, vydechnout a podívat se na to ze všech možných úhlů.
V té mý knižce tam právě popisuju takovouhle jako košatější odpověď na tuhletu otázku. A to je ta, že někdy ve 30. letech ve Spojených státech si zaplatila americká vláda jednoho z nejlepších výzkumníků, aby jim udělal studii na to, jestli filmy mohou být škodlivé pro jejich americkou mládež. A byl to opravdu jako excelentní vědec v každém směru a udělal skvělou studii. Po několika letech ji odevzdal té americké vládě a ta studie vlastně říkala, že ano, filmy mohou mít na naši mládež nějaký vliv, ale každý film bude mít jiný vliv na jiný typ mladíka dospívajícího. Jo? A s těma sociálníma sítěma je to stejný. Stejně tak dneska, když řeknete někomu, když tuhle tu otázku, jestli filmy mohou mít nějaký vliv na mládež, tak se mu nejspíš vysmějete, protože prostě chápete, že to je velmi rozmanitý médium. A naše děti se asi budou smát téhle otázce taky. Jo? Takže to není tak jednoduchý, je to mnohem složitější jako všechno. Na druhou stranu bychom to neměli uzavřít s tím, že je to složitý a že to je možná různý. Rozhodně sociální sítě mohou mít jako velmi významný vliv na duševní pohodu dětí a dospívajících. A je potřeba se mít na pozoru, je potřeba s nima o tom mluvit. A je potřeba si všímat toho, co tam konzumují, to stoprocentně. Je pravda, že sociální sítě a internet obecně dnešním dětem dává konzumovat obsahy, které by v nízkém věku třeba vidět nemuseli. Mohou tam najít návody na úplně všechno, ať už je to legální nebo nelegální, OK nebo ne OK. A podle toho, do jaké skupiny a influencerů a do jaké sociální bubliny spadnou, tak jim ten typ chování připadá normální, protože to přece dělají všichni na tom internetu. Jo. A to chování může být pozitivní nebo negativní. Může to být to, že prostě cvičím, sportuju, a nebo to může být, že prostě vejpuju v hodině víc. Jo. Takže prostě záleží na tom, co tam ty děti dělají a záleží na tom, jakým způsobem s nimi o tom budeme mluvit a jakou váhu tomu dáme.
A doufám, že Michal bude moci říct na základě zkušenosti s Festivalem umění a kreativity a zároveň také ze všech těch workshopů a setkání, které máte jednak s pedagogy, ale jednak také samozřejmě se studentkami a studenty a žáky a žákyněmi, tak jestli máme naději?
Jednoznačně to, jako o tom bych vůbec nepochyboval. Já bych nemaloval strašáka. Jako, každopádně je dobré být na pozoru, je dobré vlastně to, co jsem říkal, je dobré se o tom bavit. Například to je jedno z téma posledních, které jsem vlastně akorový zpracovával, které momentálně ještě řeším vlastně s nějakou skupinou dětí, je téma právě influencerství. Protože to se ukazuje strašně klíčové, vlastně, aby si oni uvědomovali jako ten vplyv vlastně a zároveň, aby jsme trošku i demaskovali ten cool faktor, té autenticity těch influencerů a trošku ukazovali vlastně tu odvrácenou stranu toho, aby rozuměli tomu, co to pro toho člověka vůbec znamená, vlastně flexit, že jo, v podstatě, aby měl ty odběry, jak ten systém vůbec funguje, proč se dívají na to, takže je dobré, aby ty rodiče se to občas zeptali těch dětí, jaké influencery sledují, snažili se tomu rozumět a pak snažili se...
Podívali
se na to, to je přesně tak, aby věděli, proč to dítě potom chce nějaký fizzy drink nebo prime jako nápoj a možná o tom jako zjistili něco víc, aby věděli říct, proč ten nápoj vlastně jako možná nemusí pít a dá se pít jako něco jiného, takže já to vidím z pohledu jako naopak té kreativity, je to paráda.
Dnešní pořad Akcent jsme věnovali vlivu digitálních technologií na mladou generaci a našimi hosty byli autorka knihy Hry sítě porno a zakladatelka iniciativy Digitální zdraví dětí Michaela Slusarev, která působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Děkujeme moc.
Já děkuju.
A dramaturg Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání Michal Kučerák. Díky.
Taky děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.